tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Premijer Vučić poručio da će Srbija poštovati preporuke Evropske unije i neće davati subvencije za izvoz svojih proizvoda u Rusiju, ali i da neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji.
Srbija, iako se nalazi u teškoj političkoj situaciji, nelakoj ekonomskoj situaciji, nije bilo čime ugrožena.
U prvim reakcijama u Evropskoj komisiji pozdravljaju izjavu premijera Vučića. Podrobna analiza stava Srbije tek sledi. Šef nemačke diplomatije Walter Steinmeier u razgovoru sa Ivicom Dačićem u Berlinu odao priznanje Srbiji za sve što je učinila na reformama i u razvoju odnosa u regionu. Deo ruskog konvoja prešao u ukrajinsku granicu. Kijev poručuje, to je invazija. Dvostruki evropski šampion u plivanju Velimir Stjepanović doputovao u Beograd. U vladi Srbije prijem u njegovu čast. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura 30 u Beogradu, 28 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da mu je u utorak prilikom posete Obrenovcu zamenik šefa misije Evropske unije u Beogradu, Oskar Benedikt, uručio takozvani Ed Memoir, dokument kojim se vlada obaveštava da bi trebalo da se uzdrži od bilo kakve podrške izvozu u Rusiju u trenutku kada je na snazi ruski embargo protiv proizvođača iz Evropske unije. Vučić je rekao da će Srbija poštovati volju Evropske unije i da neće davati subvencije za izvoz svojih proizvoda u Rusiju, ali je i ponovio da nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. Naglasio je da članstvo u Uniji ostaje prioritet vlade koju vodi. Đurđica Dragaš.
Dokument koji mu je, kako kaže sam premijer, uručen prilikom posete školi u Obrenovcu predstavlja nešto blažu diplomatsku formu od demarša, ali ga Srbija shvata veoma ozbiljno. Građani, međutim, uverava Vučić, nemaju nikakvog razloga za brigu pošto interesi naše zemlje nisu ugroženi.
Srbija ničim i ni na koji način, iako se nalazi u teškoj političkoj situaciji, nelakoj ekonomskoj situaciji, ipak nije bilo čime ugrožena. Naime, nema nikakve potrebe da Srbija daje bilo kakve dodatne subvencije na izvoz robe u Rusiju. Poštovaćemo volju Evropske unije. Želim da ponovim da Evropska unija i članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Republike Srbije, da je to nešto o čemu smo govorili u izbornoj kampanji i da je to nešto za što su se ljudi u ovoj zemlji opredelili.
Ono od čega vlada koju vodi također neće odustati su dobri odnosi sa Ruskom Federacijom, naglašava Vučić.
Republika Srbija nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. To je politika vlade Republike Srbije. To je politika koju sam i lično kao kandidat za predsjednika vlade predstavljao u izbornoj kampanji. Ako bi se ta politika rušila, onda to više ne bi bila ona politika koja je dobila poverenje građana Srbije.
Na novinarsko pitanje da li očekuje sankcije Evropske unije, premijer je odgovorio odrečno. Šta više, nada se da će Brisel održati svoje obećanje i da će do kraja godine biti otvorena poglavlja 32 i 35 u pregovorima o pridruživanju Srbije Uniji.
Baš kao što je Srbija postala pouzdan partner i kao što je od nje očekivano da mnogo toga uradi, i Srbija je svoju reč održala, poštovala zahteve i sve što je od nje traženo do sada ispunila.
Premijer Vučić naglašava da Srbija poštuje druge, ali da pre svega mora da vodi računa o svojim interesima. Domaćim privrednicima poručio je da povećaju proizvodnju, jer je to jedini način da svi zajedno napredujemo. Poručio im je, međutim, i da više neće biti mogućnosti za bilo kakve zloupotrebe.
Pred privrednicima je šansa da proizvode i za svoju zemlju i za mnoge druge zemlje, ali ti ljudi moraju pre svega da vode računa o tome da nećemo dozvoliti mahinacije, špekulacije, prepakivanje robe iz zapadne Evrope, ne samo zbog Evropske unije, već i zbog ruskih partnera, ali pre svega ne zbog Srbije. I zato što mi treba da budemo zemlja proizvodnje, a ne zemlja koja će na prevarama i špekulacijama da zarađuje novac. I na nečijoj drugoj i tuđoj muci.
Premijer je još jednom ponovio da Srbija nema nikakve veze sa sukobima u Ukrajini, da poštuje njen suverenitet i da ne želi da se stavlja na bilo čiju stranu.
Evropska komisija pozdravlja izjavu premijera Vučića u vezi sa izvozom hrane u Rusiju, saopštio je Petar Stan, portparol komesara za proširenje Štefana Filea.
Cenimo konstruktivan pristup koji je premijer Vučić najavio, naveo Stan u kratkom saopštenju. On je ranije na briefingu za medije podvukao da Evropska unija očekuje od trećih zemalja i zemalja kandidata da ne pokušavaju da iskoriste evropske sankcije Rusiji kako bi povećale sopstveni izvoz.
O zahtevu Evropske unije i odgovoru Srbije povodom sankcija Rusiji razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka i bivšim ambasadorom Ivom Viskovićem. Gospodine Viskoviću, da li upozorenje Evropske unije sužava prostor Srbiji za nastavak politike balansiranja između Unije i Rusije?
Mislim da ne. Naime, Unija je od nas tražila nešto što je bilo zaočekivati, da na neki način ne zloupotrebimo okolnosti. U ovom trenutku mislim da je ipak stav koji je naša vlada zauzela, zadovoljavajući za Evropsku uniju, smo prihvatili da nikakvim dodatnim mjerama ne stimulišemo izvoz u Rusiju. Drugim rečima, da država to organizovano ne radi i finansijski postiče. A sami izvoznici naravno imaju određenu slobodu i ne možete nikome zabraniti, i sa stanovišta Evropske unije bilo bi besmisleno da se pokuša zabraniti firmama da rade i zadovoljavaju svoj interes.
Kako tumačite takav zahtev kada znamo da je recimo Mercedes poručio da neće poštovati sankcije Rusiji, Švajcarska također nije uvela sankcije, čak i neke zemlje Unije poput Češke i Mađarske se protive zvaničnom stavu Unije o sankcijama Rusiji?
Pa naravno, postoji jedna stara izreka koju nije baš uvijek primjereno citirati, ali mislim da u ovom trenutku i itekako ne moramo voditi računa. Ona kaže, kod licet jovinog licet bovi, što je dozvoljeno Bogu, nije dozvoljeno volu. Nikada u međunarodnim odnosima zemlje ne smatraju da su svi jednaki. Uvijek su neki, kako to u šali kažemo, malo više jednaki. U vrijeme sankcija koje su bile prema nama 90. godina, firme iz mnogih zemalja Evropske unije, pogotovo iz zemalja kandidata iz našeg okruženja tadašnjega, su zauzele mjesto koje tadašnje Jugoslavije, do tadašnje Jugoslavije imala u Evropskoj uniji na njihovom tržištu. Oni sada to isto ne dozvoljavaju nama. Tu se ne može mnogo govoriti o principijelnosti, ali jednostavno to je realnost međunarodnih odnosa i treba biti sasvim realističan i shvatiti da se to događa, dokle možemo da idemo i šta su naši prioritetni interesi.
I za kraj pitanja, ono što je pomalo neuobičajeno ili se to nama tako čini, jeste način na koji je upozorenje uručeno premijeru. Da li je to bilo u duhu diplomatske prakse?
Kao čovjek koji ima nekog diplomatskog iskustva, ja sam time bio jako iznenađen. Jer zato sam i odmah pomislio da se ne radi o demaršu, da se radi o demaršu, to bi bio skandal da se na takav način uručuje jedna protestna nota. To se uvijek radi krajnje formalno preko Ministarstva spoljnih poslova. I ovaj način, jer se radi o jednom memoaru, znači o jednom drugom dokumentu koji nema nikada takav ton da nešto preti, ali nije uobičajeno da se to radi tako neformalno, da se uručuje u nekoj situaciji kada ste zajedno. Nije dobro da se tako radi i mislim da se ipak na neki način mora ukazati Evropskoj uniji da to nije normalno diplomatsko ponašanje i da ne bi bilo dobro da se takva praksa nastavi.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador Ivo Visković. Bliža saradnja i dobri odnosi sa Nemačkom od vitalnog su značaja za Srbiju, rekao je prvi potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova Ivica Dačić posle sastanka sa nemačkim kolegom Frankom Walterom Steinmeierom u Berlinu. Šef nemačke diplomatije ocenio je da dosadašnje reforme srpske vlade idu dobrim putem. Nevena Kostadinović.
Odajući priznanje Srbiji na onome što je učinila za razvoj dobrosusjedskih odnosa, nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier kaže da je Nemačka sa velikom pažnjom pratila dug put naše tranzicije. Upravo takav put omogućio je i održavanje konferencije o Zapadnom Balkanu, čiji će domaćin sljedeće nedelje biti nemačka kancelarka Angela Merkel u Berlinu. Zemlje regiona moći će da predstave dosadašnje rezultate, ali i da se dogovore o budućoj saradnji, ocenio je Steinmeier. Njegov srpski kolega, kome je ovo prva zvanična posjeta od kako je na funkciji ministra spoljnih poslova, tvrdi da će Srbija biti partner na Zapadnom Balkanu i faktor rješavanja problema. Na sastanku je bilo reči i o budućem predsjedavanju Srbije OEBS-u. Ministar Dačić ubeđen je da će Srbija takvu priliku iskoristiti da se dokaže kao pouzdan i ozbiljan akter na međunarodnoj sceni. U okviru posjete Berlinu Dačić će razgovarati i sa poslanicima Bundestaga, kao i sa savjetnikom nemačke kancelarke za spoljnu politiku i bezbednost.
Slušate Novosti dana. Prvih 16 tela kosovskih Albanaca, koja su pronađena i identifikovana na lokaciji rudnice kod Raške, predato je predstavnicima Euleksa na administrativnom prelazu Merdare. Time su okončani radovi koji su po nalogu tužilaštva za ratne zločine više od godinu danas provođeni na toj lokaciji, izjavio je predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović.
Umeđu vremenu stigla nam identifikacija za još 24 tela s ove lokacije i mi ćemo i njih vrlo brzo pripremiti i po istoj proceduri ih predati na administrativnom prelazu. Srbija još jednom pokazala da je krajnje odgovorna država i da sve ono što je obaveza njena kada je u pitanju ne samo traženje nestalih lica, nego i ono što tužilaštvo za ratne zločine i sud rade, paralelno sa ovim se vode istrage i porodici imaju pravo da uz to što da saznaju sudbinu svojih najmilijih, da saznaju i ko je odgovoran za zločine.
U nastavku emisije Vesti sveta, nekoliko desetina kamiona ruskog humanitarnog konvoja prešlo je ukrajinsku granicu i kreće se ka Lugansku. Zvanični Kijev tvrdi da je granicu prešlo više od 140 ruskih kamiona i ocenjuje da se radi o invaziji. Međunarodni Crveni krst saopštio je da njegovi predstavnici neće pratiti konvoj jer nisu dobili garancije za bezbedan prolazak kroz teritoriju na kojoj se vode borbe, pripremila Jelena Vidić.
Svi izgovori za odlaganje isporuke pomoći zonama u katastrofalnoj humanitarnoj situaciji su iscrpljeni. Naš konvoj krenuje u pravcu Luganska. Odgovornost za moguće provokacije potpuno su na strani Kijeva, saopštila je jutros Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ubrzo potom izveštači svetskih agencija su javili da je nekoliko desetina kamiona od oko 300 koliko ih ima u konvoju prešlo granicu. Reuters javlja da su u pratnji konvoja proruski borci. Napominjući da su kamioni ušli u Ukrajinu bez dozvole carine i prisustva Međunarodnog Crvenog krsta, zvanični Kijev je ocenio da je reč o flagrantnom kršenju međunarodnog prava. Ukrajina je prethodno pregledala sadržaj kamiona i zvanično priznala da je reč o humanitarnoj pomoći. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je međunarodne partnere da zajednički osude protivpravno i agresivno delovanje Rusije. Šef Ukrajinske službe bezbednosti Valentin Nalivajčenko u odvojenom saopštenju je poručio da Ukrajina neće silom sprečavati prolazak ruskog konvoja kako bi se izbegle dalje provokacije. Novo zaoštravanje odnosa Moskve i Kijeva dešava se samo 4 dana pred novi susret predsjednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Petra Porošenka u Minsku. Iz ukrajinskog predsjedništva saopšteno je da Porošenko u Minsk ide zajedno sa timom predstavnika Evropske unije, među kojima su visoka predstavnica Catherine Ashton i evropski komesari za trgovinu i energetiku Karel de Gucht i Ginter Ettinger. Kako primećuju izveštači, Putina će u Minsku podržati beloruski i kazahstanski predsjednici Aleksandar Lukašenko i Nursultan Nazarbajev.
U izraelskom vazdušnom udaru na jednu farmu u pojasu Gaze ubijeno je dvoje Palestinaca.
Na Gazu je tokom noći izvedeno 20 vazdušnih udara, a palestinski ekstremisti ispalili su dve rakete na Izrael, navedeno je u vojnom saopštenju. Hamas je odbacio egipatski predlog na osnovu koga bi Izrael postepeno ublažio blokadu pojasa Gaze. Ta islamistička organizacija zahteva da se blokada koju su Izrael i Egipat uveli još 2007. godine potpuno ukine. U ovom trenutku ne očekuje se brza obnova direktnih pregovora između Izraela i Hamasa u Kairu.
Teška saobraćajna nesreća u Egiptu.
U blizini egipatskog letovališta Sharm el-Sheikh 33 ljudi je poginulo od sudara u dva turistička autobusa, saopštili su zvaničnici. Povređeno je 40 putnika. U autobusima su bili turisti iz Rusije, Jemena i Saudijske Arabije.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Porodicama Živković i Đorđević iz Obreža kod Varvarina uručeni su ključevi kuća koje su obnovljene nakon poplava donacijama Fondacije Dragica Nikolić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je tom prilikom da će ključevi biti uručeni za još 6 kuća u Koceljevi i Bajnoj Bašti.
Time bi uloga Fondacije Dragice Nikolić u obnovi bila završena, pošto sve ostalo gde mi nismo stigli, odnosno gde nas nisu odveli opštinari, preuzima država i država će dalje brinuti o adaptacijama, popravkama, novim kućama. Ja sam zadovoljan kako su se izvođači odazvali na naš poziv da ovim ljudima jako brzo, u što kraćem roku, pomognemo i mislim da jednog dana kad Srbija bude sumirala, sabirala, da će naći sigurno i neku vrstu pohvale i na neki način se oduži onima koji su radili.
Fondacija Ane i Vlade Divac donirala je građevinski materijal za obnovu 13 kuća poplavljenih u Svilajncu, saopštila je ta opština. Vrednost donacije je više od 5 miliona dinara. Materijal za obnovu kuća biće isporučen najkasnije do 15. septembra, a korisnici su u obavezi da u roku od 45 dana ugrade materijal u svoje stambene objekte, navodi su saopštenju. Rok za završetak radova je 1. novembar.
Kompanija JUP poklonila je 60 tona boje za obnovu objekata oštećenih u majskim poplavama. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je prilikom uručenja donacije da je njena vrednost oko 50.000 evra i da je ta količina dovoljna za sanaciju oko 1.500 objekata od oko 60 kvadratnih metara. Antić je pozdravio plan te kompanije da od sledeće godine počne sa proizvodnjom građevinskog stiropora, značajnog za poboljšanje energetske efikasnosti. Rekao je takođe da će njegovo ministarstvo razmotriti zahtev da se odloži uvođenje naplate grejanja po utrošku. Milenko Marković.
Direktor kompanije JUB u Šimanovcima, Aleksandar Kuljaj, je rekao da je transport stiropora skup, tako da će najveći deo nove proizvodnje biti namenjen domaćem tržištu. On očekuje da gradnja pogona počne u februaru sledeće godine.
Radi se o fasadnom stiroporu i o ambalažnom stiroporu. Tu ćemo zaposliti minimalno 12 do 14 novih radnika, a ukupna vrednost investicije je oko 5,5 miliona euro. Po planima, fabriku ćemo otvoriti u julu sledeće godine.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić smatra da će proizvodnja stiropora za toplotnu izolaciju pomoći da Srbija poboljša energetsku efikasnost. Antić kaže da se u našoj zemlji previše energije baca, naročito za grejanje stambenih zgrada.
U Srbiji se koristi otprilike između 140 i 160 kilovat sati električne energije za grejanje godišnje, po metru kvadratnom naravno, dok su evropski proseci ispod 100. Znači, Srbija 50% je energetski neefikasna.
Za uštedu toplote neophodno je uvođenje naplate po utrošku. Prvobitni plan je bio da se s tim počne od ove grejne sezone. Toplane su međutim zatražile da se to odloži za godinu dana. Aleksandar Antić je rekao da će njegovo ministarstvo razmotriti taj zahtev. Prema njegovim rečima, samo 5 toplana je potpuno spremno, 25 delimično, dok 27 toplana uopšte nije u mogućnosti da uvede novi sistem naplate grejanja.
Samo 3 meseca nakon useljenja u nove stanove, više od 100 porodica u dve zgrade u ulici Mileve Einsteina na Novom Beogradu prisiljeno je da ih napusti. Toksikološke analize potvrdile su prisustvo fenola, koji ima kancerogena svojstva u organizmima stanara. Pretpostavlja se da je uzrok građevinski materijal oplatol, koji je korišćen u gradnji zidova. Stanove izgradila državna firma. Pripremila Sandra Cvijanović.
Da li će i kada stanari moći da se vrate u stanove koje su odmah po useljenju morali da napuste zbog toksičnih materija, znaće se posle svih analiza nadležnih zdravstvenih institucija, poručila je ministarka za saobraćaj i građevinarstvo Zorana Mihajlović. Zgrade su pre useljenja prošle tehnički prijem i dobile upotrebnu dozvolu, ali prema zakonu pregled se ne odnosi na hemijski sastav i kvalitet vazduha. Savetnik predsjednika Privredne komore Srbije za građevinarstvo Aca Popović kaže da će sanacija biti veoma skupa.
Sada je zaista veliki problem kako to sanirati. Ono što bi vrlo verovatno rešilo problem, to jeste obijanje maltera na površinama ispod kojih je betonska konstrukcija i onda eventualno mehaničko uklanjanje i stabilizacija, jer nažalost taj materijal se delimično sigurno vezao i za malter kojim su zaštićeni betonski zidovi.
Kompanija EcoSecund, koja se bavi proizvodnjom oplatola koji je korišćen za unutrašnje zidove, saopštila je da su laboratorijske analize pokazale da su vrednosti fenola u tom materijalu 15 puta niže od dozvoljenih. Postavljaju i pitanje da li je utvrđeno da li je neki drugi proizvod uzrok neprijetnog mirisa. U građevinskoj direkciji Srbije, koja je prodavac stanova, tvrde da je izvođač radova nabavljao samo oplatol EcoSecunda. PR direkcije Katarina Konc kaže da za te tvrdnje imaju dokaze.
Sva dokumentacija koju mi posjedujemo je proslađena nadležnim institucijama, inspekcijama, MUP-u i tužilaštvu, a isti problem je zabeležen na još nekoliko objekata u Beogradu drugih investitora koji su također koristili oplatul istog proizvođača.
Građevinska direkcija Srbije spremna je da stanarima plati troškove zakupa iznajmljenog stana. Potrebno je samo da se javi direkciji kada odaberu stan i mesečno će dobiti iznos od 5 evra po kvadratu stana iz kog su morali da izađu, kaže Katarina Konc.
direkcija na mesečnom nivou snosi troškove tog zakupa sve dok ne bude okončena sanacija. Tačnije, ugovori su napravljeni na period do 31.3.2015. godine. Mi naravno očekujemo da ćemo mnogo pre toga rešiti problem.
Inspekcija za zaštitu životne sredine početkom meseca podnela je prijavu protiv Ekosekunda jer ta kompanija nije uskladila rad s propisima. Inspekcija je zabranila i preradu korišćenog ulja dok se ne proveri da li ono šteti životnoj sredini.
Početkom naredne sedmice prinudni izvršitelji kreću naplatu duga za struju kod više od 100.000 dužnika, protiv kojih je pokrenuta prinudna naplata. U Komori privatnih izvršitelja apeluju na građane da se odazovu pozivima na razgovor nadležnih izvršitelja kako bi se njihov slučaj što pre rešio. Ida Maričić.
U Srbiji trenutno ima nešto više od 100 privatnih izvršitelja. Budući da će predmeti biti ravnomjerno raspoređeni, svaki od njih trebalo bi da pokuca na vrata oko 1000 dužnika. Radi se o ozbiljnom i velikom poslu, kaže zamjenica predsjednika komore Svetlana Manić. Ona veruje da će privatni izvršitelji uspjeti da naplate dugovanja bez većih problema. Podsjeća ipak na način na koji se dug može naplatiti od onih koji sami ne žele da ga vrate.
To može biti primanje dužnika kao što su plata ili penzija. Zatim može se odrediti sprovođenje izvršenja na automobilu ili drugom prevoznom sredstvu dužnika, zaplenom i prodajom. Također izvršenje se može sprovesti i na štednom, odnosno tekućem računu kod banke, dinarskom ili deviznom. Može se sprovesti na nepokretnoj imovini, kući, njivi, stanu.
Predrag Kocić, izvršitelj iz Leskovca, objašnjava da se prinudna naplata razlikuje od slučaja do slučaja. Kaže, gori su oni koji imaju nego oni koji nemaju.
Čini mi se da se sada izvršenje nešto bolje i brže sprovode od kada to rade privatni izvršitelji. Naravno, ima problema kao i uvek imati izvršnih dužnika gde se, najde da kažem, prilično to brzo naplati. S jedne strane, malo onako kod ljudi vlada neki strah, da tako kažem, ono pošto kruže priče kako smo mi, ne znam, nasilni, te primenjujemo ko zna šta sve da bi se to brže naplatilo, što nije naravno tačno. I onda ljudi dođu i plate čak i sami bez toga da mi idemo da vršimo popise i tako dalje. Međutim, sa druge strane imate naravno i dužnike koji, eto, tvrdi, da tako kažem, i baš ono, budu problema sa naplatama.
Naši sagovornici podsjećaju da će dužnici, nažalost, bez obzira na iznos duga, pored tog iznosa i zakonom određene kamate, morati da plate i troškove izvršenja. Troškovi izvršenja su fiksni za dugovanja do 30.000 dinara i iznose 4.200 dinara. Za veći dug obračunavaju se po skali koja je propisana i objavljena u Službenom glasniku.
Naftna industrija saopštila je da će na 30 benzinskih stanica širom Srbije snabdevati gorivom poljoprivrednike pod povoljnim uslovima. Ovaj derivat moći će da se kupi sa popustom od 5 dinara po litru subotom i nedeljom, počev od sutra. Dodati popust od još 3 dinara po litru moći će da ostvare vlasnici agrokartice.
Pokrajinska vlada podržava zahteve individualnih poljoprivrednika iz Kule i Bačke Palanke da se državno poljoprivredno zemljište ne daje partnerima iz Arapskih Emirata bez licitacije. Sa druge strane, zaposleni u poljoprivrednim preduzećima koje će ući u sastav nove emiratsko-srpske kompanije smatraju da će im taj aranžman doneti boljitak. Pripremio Petar Kočić.
Poljoprivrednici najviše negoduju zbog toga što državnu zemlju datu arapsko-srpskoj firmi više neće moći da obrađuju. To potvrđuje i Radomir Božović iz Sivca kod Kule.
Mi se ne bi bunili da ta firma koja će se registrovati u Srbiji, da u izađu na listaciju, da ima ista jednaka prava kao mi.
Božidaru Dokiću iz Mladenova kod Bačke Palanke smeta i to što je, kako tvrdi, novi zakupac već počeo da ograđuje nekoliko hiljada hektara zemlje kojom je do sada gazdovala vojna ustanova Morović.
Opaseni smo sa žicom, jedina novina je što sad uveli i bodljikavu žicu, sad su počeli i kapije stavljati na javne puteve, da se smanji kretanje sela, iako tamo s one strane žice žive, neka domaćinstva, to se zaključava u 11, zaključava u 6 ujutru.
Vršilac dužnosti pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Branislav Bugarski tvrdi da poslovni aranžman sa partnerima iz Arapskih Emirata nije u interesu građana Vojvodine.
Pod ovim i ovakvim uslovima je pitanje samo da li je ovo samo prvi korak, pošto da li će dalje da se nastavi kako budu isticali po opštinama ti rokovi i zakupi državnog zemljišta, da li će sada dalje da se širi ova pošast da praktično se državno zemljište bez ikakvih uslova po unapred dogovorenim uslovima van svih tržišnih okvira bude davano investitoru na raspolaganje, jer onda ne pričamo o 5 ili 10 hiljada hektara, pričamo o 100 hiljada hektara u Vojvodini i to ne može da bude prihvatljivo niti za pokrajinsku vladu, niti za pokrajinsku skupštinu i sigurno smo da nije duboko ubeđeni da nije prihvatljivo ni za građane Vojvodine.
Ipak, neki građani Vojvodine jedva čekaju da Arapi uđu u posed 4 poljoprivredna preduzeća koja su u restrukturiranju. To su radnici koji očekuju da će konačno imati stabilne zarade, kaže predsjednik samostalnog sindikata u poljoprivrednom preduzeću Bačka u Sivcu, Mlađan Svrkota.
Pa za nas u AD Bačka i radnike znači da ostajemo da radimo i nadamo se da će biti bolje.
Ministarka poljoprivrede, ne ulazeći u polemiku o načinu ustupanja državne zemlje, veruje da će od aranžmana sa partnerom iz Arapskih Emirata doslovno svi imati koristi.
Ovo što smo sada uradili treba da bude primjer i impuls za razvoj poljoprivrede i u tom delu Srbije, u Vojvodini, ali i šire. Plan je da se napravi agroindustrijski centar koji će biti na raspolaganju našim paorima koji su u okruženju, ali i dalje koji mogu da stupe u kooperantski odnose sa ovom firmom, a očekujemo da će ona zaista da postoje punim kapacitetom i da će moći da otkupi značajne količine poljoprivrednih proizvoda od naših paora i da ih preradi i izveze na inostrana tržišta.
Proizvodni ciklus u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji traje godinu dana. Taman toliko vremena će biti dovoljno da sačekamo i vidimo čije tvrdnje su utemeljene.
Ministar telekomunikacija Rasim Ljajić nagovestio je mogućnost dogovora o ukidanju roaminga između zemalja regiona – Srbije, Turske, Makedonije, Bugarske i Albanije, a kasnije i Bosne i Hercegovine i Kosova. O tome će se krajem meseca razgovarati u Skoplju i potom će, ako bude dogovora, uslediti razgovori sa operaterima mobilne telefonije, rekao je Ljajić.
Bista Nikole Tesle, koji je izradio akademski vajar Bojan Mikulić, uručena je hotelu New Yorker na Manhattanu, gde će biti svečano otkrivena 10. januara, saopštila je Teslina naučna fondacija. Bista će stajati u centralnom holu hotela. Tesla žive u hotelu New Yorker od 1933. do smrti na Božić 7. januara 1943. godine.
Sport. Dvostruki evropski šampion u plivanju Velimir Stjepanović doputovao je u Beograd, ali je na aerodromu Nikola Tesla izbegao mnogobrojne novinare koji su ga čekali. On je stigao redovnom linijom iz Berlina, ali je izašao na sporedni izlaz i odmah se uputio prema vladi Srbije, gde će biti organizovan prijem u njegovu čast.
Troje srpski plivača Katarina Simonović, Ivan Lenđer i Čaba Silađi plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva u Berlinu. Simonovićeva se plasirala u polufinale trke na 200 metara, Lenđer u disciplini 100 metara delfin, a Čaba Silađi na 50 metara prsnim stilom. Polufinale trke su na programu od 18 časova i 18 minuta.
Partizan je sinoć jedva u prilično neubedljivom nastupu na svom stadionu sa 3-2 pobedio Nefči iz Bakoa u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Vlade Radičević.
Partizan je pokazao da je pod ogromnim pritiskom, ali je ipak uspeo da pobedi posle vodstva protivnika od 2-0. Fudbaleri su imali periode i dobre igre, ali se videlo da nisu imuni na dešavanja u klubu ni čudnu atmosferu na stadionu. Ipak, najvažnije je da crno-beli odlaze na revanš sa prednošću od 1 gola. Čujmo šta kaže iskusni Miroslav Vulićević.
Kako je krenulo, može se reći, se fenomenalno završilo po nas. Opet kakva takva pobjeda je, pobjeda znači puno. Mogu slobodno kaže da smo bolje ekipa od njih, ali ono, to moramo na terenu pokazati. I idemo tamo sigurno po pobjedu, ne idemo da branimo ovaj rezultat.
I navijači se nisu proslavili i u situaciji kada je trebalo podržati igrače skandirali su upravi. Samo 12.000 gledalaca na tribinama je premalo za tako važan duel u play-offu koji klubu može da donese još 6 evropskih mečeva.
Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja, ponovo gužve na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Batrovci nalazi se Veljko Medić.
Broj vozila i putnika na Batrovcima se povećava svakog sata. Srpski carinici i policajci rade minimalnu kontrolu, ali njihove hrvatske kolege detaljnije kontrolišu kola i putnike i zbog toga nastaju gužve na srpskoj strani, ali i u prostoru između dva granična prelaza. Taj deo je pun vozila, tako da od brzine rada hrvatske carine zavisi dužina zadržavanja. nadležni apeluju na građane da koriste druge prelaze prema Hrvatskoj, Šid, Sot, Ljuba i Neština. Gužvi će biti i tokom subote i nedelje, u skladu sa tim planirajte eventualno putovanje. Veći broj vozila očekuje se sljedećeg vikenda, a tek posle toga mogle bi da prođu gužve.
Hvala Veljku Mediću koji se javio sa graničnog prelaza Batrovci, a pri kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Premijer Vučić poručio da će Srbija poštovati preporuke Evropske unije i neće davati subvencije za izvoz svojih proizvoda u Rusiju, ali i da neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. U prvim reakcijama u Evropskoj komisiji pozdravljaju izjavu premijera Vučića. Podrobna analiza stava Srbije tek sledi. Šef nemačke diplomatije Walter Steinmeier u razgovoru sa Ivicom Dačićem u Berlinu odao priznanje Srbiji za sve što je učinila na reformama i u razvoju odnosa u regionu. Deo ruskog konvoja prešao u ukrajinsku granicu. Kijev poručuje to je invazija. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 26, u Nišu 28 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno prepodne uglavnom suvo, posle podne lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevno od 25 do 30 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno, uveče pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevno oko 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.